Ar ziņām Līga Puriņa. No šodienas konkurences padomes vadītāja amatā darbu sāk Juris Gaiķis. Ministru kabinets Gaiķi amatā apstiprināja 8. septembrī. Gaiķis savā uzrunā ministriem atzina, ka viņa līdzinējā profesionālā pieredze ļaus sekmīgi vadīt konkurences padomu un padarīt šo iestādi valstiski nozīmīgu, ar kuru varēs lepoties. Šodien noslēdzas uzņēmuma valsts nekustamie īpašumi rīkotā elektroniskā izsole, kurā piedāvā iegādāties stūra māju jeb tetera namu, saglabājot ēkā okupācijas muzeja ekspozīciju. Atbilstoši ekspertu veiktajiem novērtējumam, ēkas vērtība ar muzeja ilgtermiņa nomu ir 4,24 miljonu eiro, kas ir izsoles sākuma cena. Administratīvajā apgabaltiesā šodien būs pieejams nolēmums par politiskā spēka jaunā saskaņas sūdzības par Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu rezultātiem. Tiesa izskatīja līdzīgu lietu, kas bija ierosināta pēc Latvijas-Krievijas Savienības pieteikuma. Šajā lietā nolēmums būs zināms otrdien, 15. septembrī. Centrālā vēlēšanu komisija noraidīja 4 politisko spēku sarakstu pārstāvju iesniegumus par vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu. Visu partiju pārstāvju šo CVK lēmumu pārsūdzēja tiesā. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko šodien uzturēsies darba vizītē Krievijā, kuras laikā viņam Sočos paredzēts tikties ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Kremlis iepriekš informēja, ka Putina un Lukašenko tikšanās laikā tiks pārunāti abu valstu tālākas integrācijas plāni, galvenie tirdzniecības un enerģētikas projekti. Putins jau sen izteicis vēlmi apvienot Krieviju ar Baltkrieviju un viņa nesenos militāras un ekonomiskās palīdzības piedāvājumus Minskai pavadīšu aicinājumi uz ciešāku integrāciju. Tikmēr Minskas centrā vakar daudzi tūkstoši cilvēku devās protesta gājienā pret Baltkrievijas autoritārā prezidenta Aleksandra Lukašenko režīmu. Tiek lēsts, ka protestos piedalījās apmēram 100 tūkstoši cilvēku. Lieli protesta gājieni pret Lukašenko režīmu Minskā notikuši arī vairākās iepriekšējās svētdienās. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā pārsvarā būs mākoņains laiks, daudz vietu līņās vietām Vidzemē un Latgalē mērens lietus, pūtīs mērens rietumvējš, gaisa temperatūra 16-20 grādi.